Hvaða leikir voru algengastir í fljótunum þannig þegar þú varst aðalega stutt?
Og maður lék sig svona skollaleik og í skollaleik sem kallar var á.
Já.
Og hinn og öðru svo leiðis bara. Hann var lítið boltaleik.
Og skollaleik, já, og...
Já, já.
Og hvernig var hann?
Hann var bundið fyrir augun og einu barninu.
Já.
Og svo átti það sem bundið fyrir augun að ná hinnum.
Að ná hinnum, já.
Hinnu krökkun, já.
Ég ekki hefur mátt hlaupa í þeim leik var það.
Jú, það var hlaupið.
Já.
Skollin var að hlaupa.
Og var nokkuð gert við hann áður en að...
Nei, einu bara hafa bara bundið fyrir augun
á hann. Hann var ekki verið snúið í þrjá hringi.
Nei. Og svo voru kallaðar hafnir, það var höfn þarna og höfn í þriðastanum.
Já.
Og þar máttu þau standa sem áttu að hlaupa og skollin áttu að ná þeim. Mm. Þetta var nú svona ósköp lítið fjörlegt.
Og þetta verið út í leikur náttúrulega.
Þetta var út í leikur, já, já. Og svo var maður á stíðum og veturnar og skautum.
Já.
Allt mikla vatn var í svelli.
Mm-hmm.
Eitt svell og mýrarna fyrir neðan. Og svo á sumrin þá var maður að reka kýrnar og vera tína ber og leika sér svona. Svo gerast það gengur. Aðleggjum. Og völum og því sem sveitabörn höfðu.
Jú, jú.
Annað var það nú ekki.